Today is the day that
Christian Nawe Alad and Sapandrufi.
You will remember
Sarunareo Angamb Fa Alad to Isau, if our war if Tona Lassisai, Nunia Karanze So Christi, ni Tananan Jerusalem, Landichani Ernandru Farani Fiananetani. U Fantaterani Famnanin Zekarifain. De ni tengna zana burikis, artenen dalan. De vaoka sisena no ni voka ni tsena ilai pampianat. Si nandroka sapandrufi ni lalani. Nanisi sampakazu arna medruka ni lambani ankua. Refa nanatuna kaikis, de ni ike rewe isora nanem panzak, izay avy amin'i Jehova. Si niwe osana wan zanaki David. Ni atretra angamba ireo mpianatra fa izany no fotoana iray lehibe izay anekeny vahoaka Jiosy any Jesosy ho ilay Mesi nandrasana hatry ny ela. Kanefa ny mpamonjy dia nahatakatra fa maro amin'izany hikika sy fiderana izany no ao anatin'ny fotoana fohy ihany. Fantany fa fotoana fohy dia hiakatra ny an-tendrombohitra oliva izy, ary rehefa any dia izy rery ao Getsemane no andray ho eo aminy ny hotan'izao tontolo izao. Mifanentana tsara raha toa ka mandritra ity herinandro ity isika manomboka ny alahadin'ny sapandrofi ka hatramin'ny alahadin'ny paska no hitodian'ny eritreritsika amin'ny Jesosy Kristy ilay loharanon'ny fahazavana sy fiainana ary fitiavana. Ny ankamaroan'ny vahoaka maro tao Jerosalema dia mety ho nahita azy ho toy ilay mpanjaka lehibe izay anafaka sy anome fahafahana azy ireo amin'ny tsindry azo lena. Kanefa raha ny marina dia mihoatra izany no nomeny antsika. Nomeny filazantsara ny isika. Vatosoa iray sarobidy, ilay fanalahidy lehiben'ny fahalalana, izay raha toa ka takatra sy ampiarina, dia anokatra ny fiainana ho amin'ny fifaliana, fiadanana ary fahombiazana. Ny filazantsara dia vaovao mahafalin'i Kristy, fanambarana izay mirakitra fa ilay zanak'Andriamanitra dia tonga teto an-tany, ny aina fiainana tanteraka, nanao soro-panavotana ho an'ny hotantsika ary nandresy ny fahafatesana. Lalana mankany amin'ny famonjena, fanantenana, sy fifaliana ary ny fahazoana antoka fa Andriamanitra dia manana drafitry ny fanavotana sy fifaliana ho an'ny zanany. Ny filazantsara no lalana anehoana ny mampianatra. Eo ampandehanana izany lalana izany dia afaka miaina ampahatokisana sy fifaliana isika, eny fa na dia mandritra ny fotoan-tsarotra aza sy fahoriana ary sy filaminana. Ankehitriny isika dia miaina ao anatin'ny fotoana izay anahian'ny maro tokoa mikasika ny toekareny. Miahiahy mikasika ny ho avy ny izy ireo ary misalasala amin'ny fahafahana mitondra vahaolana eo anivon'ireo fisedrana atrehiny. Maro ireny analoza sy alahelo, mangataeta fantatra ny tena dikany sy tanjon'ny fiainana izy ireo. Satria ifantohan'ny maro anisa ireo olana ireo ankehitriny, dia tsy tapitra mahita hevitra vaovao maro hatrany izao tontolo izao, amahana ny olana rehetra mitranga. Miala amin'ny hevitra iray, dia mankany amin'ny iray vaovao hatrany ny olona, manantena fa ahita zavatra amenoana izany etaeta anaty ananana izany, ary amahany fanontaniana amin'ny vaivay hoany ny fiainany. Manatrika fiofanana sy mividy boky, kapila mangirana na fitaovana hafa izy ireo, voasarika amin'ny zava-baovao hatrany izy ireo, kanefa tsy azo lavina fa ny fahalinany amin'ny fomba fijery vaovao iray dia mihena tsikelikely ary soloany hevitra vaovao sy tsaratsara kokoa izay mampanantena fa hitondra zavatra izay mbola tsy vitan'ireo teo aloha. Tsy milaza ao akory fa izany vaaolana rosin'izao tontolo izao izany dia tsy misy fahamarinany avokoa, maro no manampy. Kanefa izy rehetra dia tsy mahavaly ilay fiovana tiantsika rehetra katraina eo amin'ny fiainantsika. Rehefa miaina ilay fahalinana ny amin'izany, dia miverina bambangona indray ny fiainantsika eo mpikaroana hevitra vaovao mba hanokafana ny varavarankelin'ny tsiambaratelon'ny fahasambarana. Etsy-andanin'izany, ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia mitondra vahaolana eo amin'ny atrehintsika. Tsy sarotra na miafina ny filazantsara. Afaka manokatra ny varavaran'ny fahasambarana marina izany. Tsy avy amin'ny olombelona mihitsy izany avy amin'ny loharano madio sy mandrakizay n'ilay mpahary izao rehetra izao izany, izay mahafantatra ny fahamarinana izay tsy afaka ny ho takatsika akory. Amin'ny alalan'izany fahalalana izany no nanomezany ny filazantsara ilay fanomezana masina, ilay raikipoy ny fahasambarana sy fahombiazana. Rehefa mandre ny fahamarinana avy amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy isika, dia miroborobo ao anatintsika ny fanantenanany sy finoana. Rehefa mameno ny saintsika sy ny fontsika amin'ny afatra avy amin'n'ilay Kristy efa nitsangana tamin'ny maty isika, dia tombo fatratra ny fandrehantsika hanaraka azy sy hiaina ny fampianarany. Izany dia ampitombo ny finoantsika sy ampamirapiratra ny fahazavan'i Kristy ao am-pontsika. Rehefa mitranga izany, dia hitantsika ny tsy fahatanterahana misy eo amin'ny fiainantsika, ary maniry isika ny adio amin'ireo ota mavesatra ny fiainantsika. Mikatsaka fahafahana izay manala ny fahatsapana homeloko isika, ary mitaona antsika hibebaka izany. Ny finoana sy ny fibebahana dia mitarika amin'ny rano madio ny batisa, izay anaovantsika ny fanekem-pihavanana andra eo amintsika ny anaran'i Jesosy Kristy, ary anaraka ny diany, mba hanainga antsika anoy amin'ny dia feno fahadiovana sy fiainana masina. Dia omena ny batisa ny afo isika, ilay fanomezana tsy haifaritana, dia ny fanahy masina, ilay mpampionina masina izay miaraka sy mitarika antsika amin'ny lalan'ny fahamarinana. Arakaraka ny andrakofan'ny fanahin'Andriamanitra antsika no vao maika anompo antsika ny hafa, tonga mpitondra fiadanana eo an-tokantranontsika sy ny fianakaviantsika isika, ary manampy ny namantsika indrehetra eny, ary avy eo maneho fihetsika feno hatsaram-panahy, famelana heloka, famindram-po ary faharetana. Izany no dingana voalohany mitondra amin'ny lalana marin'ny fiainana sy ny fahombiazana. Izany no lalana misy fiadanana natokana ho an'ny mpanaradian'i Jesosy Kristy. Na izany aza nefa, dia tsy tonga dia voavahan'ny filazantsara eny eo ny zavatrarehetra na ao anatin'ny indray alina. Nisy namakiray izay nanoratra ho ahy, ary nilaza tamiko fa nanana olana izy izay nanakana ny fijoroana vavolombelona tsy hatanjaka sy tsy ho mahery vaika. Nangataka fanampiana izy. Nanoratra taminy aho fa nanome torolalana manokana tamin'ny mpitiavana ny amin'ireo zavatra azony atao, mba hahafahany mampifanaraka ny fiainany amin'ny fampianarana ao amin'ny filazantsara naverina tamin'ny laona. Taitra aho satria herinandro aty aoriana dia naheno mikasika azahady. Ny votoatin'ilay taratasina lefany dia toy izao: nandramako ilay hevitra natorinao fa tsy naomby izany, sao dia mbola misy hevitra hafa. Ry rahalahy sy ranabavy, mila maharitra amin'izany isika, tsy ho azontsika amin'ny mpiazaka zana mafy ny fiainana mandrakizay. Azakazaka ny faharetana izy ity. Mila mampiatra ary mamerina mampiatra ireo fitsipika masina maro isika. Mila mampiatra izany arakasa isan'andro isan'andro isika ho tonga ampahan'ny fiainantsika izany. Matetika isika dia mandray ny filazantsara ho toy ny mpamboly iray izay namafy ho teo an-tsahany ny maraina, ary nantena iota katsaka ny atoandro. Rehefa nampitovian'ny alma tamin'ny voa ny tenin'Andriamanitra, dia noazavainy fa ny voa dia maniry ka lasa azo fihinam-boa tsikelikely, izay vokatry ny finoana sy fahazotoana ary ny faharetana sy faharihampo. Marina fa misy fitahiana azo eny eo. Raha vao avy namafy ny voa tao am-pontsika isika, dia nanomboka nandrombana sy namelana ary ny tomby izany, ary noho izany no ahalalantsika efa voatsara izany. Manomboka amin'ny fotoana anomboantsika ny dia amin'ny mahampianatra Kristy antsika, dia izy ireo fitahiana hita maso sy tsy hita maso avy amin'Andriamanitra irotsaka amintsika. Kanefa tsy afaka ny azo ny fahafenoan'izany fitahiana izany isika raha tsy miraharaha ny azo sy tsy manana eritreritra ny amin'ny fahamahanana azy. Ny fahafantarana fa tsara ilay vody tsy ampy, tokony ho fahanantsika amin'ny fanolokoloana be izy mba azo antsika, mba azo hoan'ny miorom-paka. izay vao afaka manandrana ilay voankazo, izay mamy manoatra noho ny rehetra izay mamy, ary madio manoatra noho ny rehetra izay madio, ary ivoaka amin'izany voankazo izany mandra-pahavoky ka tsy honoana sady tsy angetaheta isika. Dia lava ny mampianatr' Kristy antsika. Mila manatsara trany ireo lesona ny anarana avy tamin'ny dia isika mba hamola volana ny toetra ananantsika sy anadiovana ny fontsika. Maneho ny alali ny finoantsika sy ny fanolorantenantsika anaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika rehefa mandeha amparetana amin'izany lalan'ny mpianatr' Kristy izany, fa tsy manao ny sitrapontsika akory. Tsy ampy ny firesahana an'i Jesosy Kristy na ny filazana fa mpianany isika. Tsy ampy ny mandravaka ny manodidina antsika amin'ny mariky ny fivavahana arahantsika. Ny mampianatr' Kristy antsika dia tsy toy ny fanatanjahantena izay tazanina fotsiny. Tsy afaka ny anantena iaina fitahiana ara-pinoana isika eo ampitazanana fotsiny eo anjorom-bala, mitovy amin'ny hoe tsy afaka ny andray ny tombontsoa feno ara-pahasalamana raha toa ka mipetraka fotsiny eo ambony seza mijery fanatanjahantena amin'ny fahitalavitra ary manome torohevitra ireo mpanao fanatanjahantena isika. Kanefa mariny misafidy ny ho mpianatr'i Kristy mpitazapotsiny, ary mety ho izany mihitsy aza no fomba fiderahana taony. Tsy finoana fakana tahaka akory no iainantsika. Tsy afaka mandray ny fitahian'ny filazantsara isika amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny zavatra tsara ataon'ny hafa fotsiny. Mila miala eny anjorom-bala isika ary mampiatra ny zavatra atoriantsika. Ny dingana voalohany amin'ny lalana mampianatr' Kristy antsika dia tsy azo heverina fa miatomboka eo amin'ny toerana izay misy antsika kehitriny. Tsy mila voafantana manokana isika mba andray izany dingana voalohany izany. Tsy mampanina na manankarena isika na mahantra. Tsy takina ny fahalalana, fahaizana na faharanetan-tsaina. Tsy mila tanteraka na mahay miresaka na mahalala fomba isika. Afaka mandeha amin'izany lalana mampianatra izany daholo izao sy ianao ankehitriny. Aoka isika ny hetritena. Aoka isika hivavaka amin'ny iraintsika any an-danitra, amin'ny fontsika manontolo. Maneho ny fandriantsika anatona azy akaikikaiky kokoa sy hianatra avy aminy. Manana finoana, mitadiava dia ahita ianareo. Dondony dia ovoana ianareo. Manompo ny tompo amin'ny alalan'ny fanompoana ny hafa. Aoka ho mazoto amin'ny alalan'ny fandraisana anjara eo amin'ny paroasitsika sy ny sampana misy antsika isika. Atandrao ny fianakavianareo amin'ny alalan'ny fanoloran-tena iaina ireo fitsipiky ny filazantsara. Aoka iray fo sy iray saina ianareo ao amin'ny fanambadiana sy ao amin'ny fianakaviana. Izao ny fotoana antsiana ny fiainana mba hahafahana manana fahazoan-dalana idirana ny tempoly ary ampiasana izany. Izao ny fotoana tokony hanaovana takariva mpianakavo misy lanjany sy hamakina ny tenin'Andriamanitra ary iresahana amin'ny ilarayantsika any an-danitra amin'ny alalan'ny vavaka. Izao ny fotoana mahenona ny fontsika amin'ny fankasitrahana noho ny famerenana aminylao ny fiangonany, noho ny mpaminany velona, noho ny bokyny mormona, ary noho ny herin'ny fisoronana izay mitahin'ny fiainantsika. Izao ny fotoana andraisana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, atongavana ho mpianany ary anarahana ny lalany. Misy ireo mieritreritra fa satria nanota izy ireo dia tsy afaka ny andray feny intsony ny fitahian'ny filazantsara. Tsy takany mihitsy ny tanjon'ny tompo. Ireo amin'ireo fitahiana lehibe amin'ny fiainana ny filazantsara dia ny fahafahana izany mandrendrika sy manampy antsika mianatra avy amin'ny ota nataontsika. Fa samy efa nanota isika rehetra ka tsy manana voninahitra avy amin'Andriamanitra. Kanefa ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy no manana ny fahefana hanadio izay rehetra mibebaka. Nampianatra izany fitsipika izany mazava tsara ny lohola Joseph B. Ruthlin nanamantsika raha ny teny hoe, mahafinahitra ery ny mahafantatra fa tiantsika ny raintsika any an-danitra, na dia eo aza ny fahalementsika maro. Ny fitiavany dia lehibe tokoa. ka na milavolevona amin'ny tenantsika azy isika izy kosa tsy ianao izany. Mety herisetra ny tenantsika amin'ny sehatriny io malosiny androany isika. Ny raintsika kosa dia miay antsika ho amin'ny mandrakizay. Ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia filazantsara mitondra fiovana, mitondra sy mandrendrika antsika lehilahy sy vehivavy eto an-tany ho amin'ny mandrakizay. Ho andro izay niala tamin'ny lalana mampianatra Kristy azy no ny antony maro samihafa dia manasanareo aho mba anomboka hiverina tamin'ny toerana nisy anareo ary androso ao amin'ny filazany tsaran'i Kristy izay naverina tamin'ny laoniny. Mandehana amin'ny lalan'ny tompo indray, mijoroa vavolombelona aho fa hitainy fiainantsika izy ary anahy fianao amin'ny fahalalana sy fifaliana mihoatra ny takatsika ary irotsaka eo aminao ny fanomezana masiny fanahy masina. Izao no fotoana tsara anarahana ny diany. Tsy mbola tara mihitsy izao. Ho andro izay mahatsapa fa miambakavaka satria tsy mpikambana tato ampiangonana andritra ny fiainany manontolo, sy ho andro izay mahatsapa fa tsy hahahony ireo fotoana nolaniany, dia mijoro vavolombelona aho fa ny tombo dia mila ny fahaizamanao anareo, ny talenta anareo ary ny fahafahanareo. Mila anareo ny fiangonana, mila anareo izahay. Izao no fotoana tsara hanarana ny diany. Tsy mbola tara mihitsy izao. Aoka isika hatsiaro ny amin'izao alahadin'ny sampandrofi izao mandritra ity vanim-potoana amin'ny pasika ity ary mandrakariva fa ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny dia manana ny hery amenona ny banga rehetra, hanasitranana ny fery ary hamafana ireo aloko ny alahelo. Mitondra fanantenana, finoana ary fahatokiana ny tompo izany ary ampianarina amin'ny endriny feno izany filazantsaran'i Kristy izany ato amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany. Tarihin'ny mpaminany velona ity fiangonana ity izay nahazo lalana tamin'ny tompo Jesosy Kristy mba hitarika sy hanome toro lalana nampyantsika hiatrika ireo olany androntsika ankehitriny. Mijoro vavolombelona fa velon'i Jesosy Kristy. Mpanavitra sy mpamonjy antsika izy. Izy ilay mesia nampanantenana. Ny aina fiainana tsy nisy ota izy ary nanonitra ireo ontantsika. Eo akaikinao foana izy, hiadi ny adintsika izy. Izy ilay fanantenana, famonjena ary lalana. Momba izany no hijoroko vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.